Ogrē, tāpat kā citviet Rīgā un tās tuvumā, atkrituma apsaimniekošanas izmaksas šogad kāpja visbūtiskāk. Tas saistāms ar atkrituma apglabāšanas tarifu izmaiņām un investīcijām atkrituma pārstrādē Sija Getliņa ekopoligonā. Ogrē nešķirot sadzīves atkrituma apsaimniekošanas izmaksas par kubikmetru līdz 9. janvārim bija 18,5 eiro, bet kopš 10. janvāra 24,83 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Iespējas mazināt šīs izmaksas ir aktivizēt atkritumu šķirošanu, uzsver Ogres namsaimnieka valdes priekšsēdētājs Kaspars Grinbergs. Viņš cer, ka brūnos konteinerus bioloģisko atkritumu vākšanai šajā pierīgas pilsētā varētu pakāpeniski ieviest no marta.
Man šķiet, ka tas virziens ir pareizs. Atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Viņa visticamākais, ka nākotnē vēl vairāk augot dabas resursu nodokli augs arī turpmāk. Šķirošana pārstrāde, tad jāmācās rīkoties līdzīgi, pārņemt Rietumvalstu un Skandināvijas pieredzi. Konceptuāli virziens ir pareizs, tas, ka viņš no šobrīd ārkārtīgi dārgs.
Mērķi bioloģiskos atkritumus pārvērst par gāzi vai kompostu, kā pareizi uzsver arī Bauskas novada mērs Aivars Okmans no Nacionālās apvienības. Šogad Bauskām teritorijā, kas bija Bauskas novadā līdz administratīvi teritoriālajai reformai, izmaksas par atkritumu izvešanu ir augušas līdz ar Getliņa eko tarifu kāpumu. Savukārt no kādreizējiem Iecavas vecumnieku un Rundāls novadiem atkritumus vēl kādu laiku turpinās vest uz Brašķu poligonu Jelgavas novadā, un tur izmaksas ir zemākas. Pēc esošo līguma saistību beigām Bauskas novadā loģiski būs organizēt kopīgu atkritumu apsaimniekošanu. Taču neskaidrību netrūkst. Saistībā ar papildus prasībām vēl arī ir neziņa par vēl vienu reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra izveidi, stāsta Okmanis.
Mēs tā kā mēģinājam, ka plānošanas reģions varbūt kaut ko darīt, bet šis reģions pārsniec plānošanas reģionu ietvaru, kur mēs vedīsim pēc 23. gada, ja? Pagaidām ir ļoti neskaidrs. Jo, protams, ka šajos centros būs arī nepieciešami ieguldījumi tās pārstādes un šķirošanas, lai mazāk būtu jānoglabā.
Arī Kuldīgas novadā pēc tā paplašināšanas vēl pāris gadus atkritumu izvešanu atbilstoši iepriekš slēgtiem līgumiem organizē dažādas kompānijas. Uzņēmuma Kuldīgas komunālai pakalpojumu vadītājs Kaspars Poriķis stāsta, ka dabas resursu nodokļu pieaugumu šajā gadā izdevies kompensēt un rēķini nav pieauguši.
Mēs esam strādājuši tā, ka mums ir tāda neliela rezervija, ka mēs varam arī to nelielo cenu kāpumu uzņemties uz sevi, nokompensēt.
Uzdevumu par bioloģisko atkritumu šķirošanu Poriķis vērtē piesardzīgi. Daļa no šiem atkritumiem, piemēram, lapas vai kritušos ābolus, ārpus pilsētas dzīvojošie noteikti atstās savās kompostu kaudzēs. Savukārt pārtikas atkrituma apjoms novadā būtu neliels un tā izvešana uz tālāku poligonu neatmaksātos. Vienlaikus bioloģisko atkritumu pārstrādes laukuma izveide tuvumā būtu ļoti dārga.
Mēs ļausim paeksperimentēt Rīgā un varbūt vēl kādā novadā, un tad mēģināsim no viņiem paņemt to labāko, jo mēs esam palīdzinoši mazs novads, mēs varam ātri reaģēt uz visu šo. Tiks noteikti izdalīt papildus konteineru, kur to bioloģiju mēs, un izveidosim kaut kādu konkrētās dienās konkrētu maršrutu, un tas arī ir ļoti ātri izdarāms. Jautājums, kur tos bioloģiskos atkritumus likt?
Bioloģiski novārdāmo atkritumu dalīta vākšana un pārstrāde būs obligāta no nākamā gada. Iepriekš to paredzēja noteikti jau no 2021. gada, taču atlika, atdūroties pret līdzīgiem argumentiem kā šobrīd, par augstajām izmaksām un procesa organizēšanu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.